Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
12. junij, Leon III., papež. Na praznik svetega Štefana, prvega mučenca, 26. decembra leta 795, so pokopali papeža Hadriana I. In še isti dan je rimska duhovščina za njegovega naslednika izvolila Leona III., sina preproste rimske družine. Svojo izvolitev je takoj sporočila Karlu Velikemu, v katerem je videl svojega zaščitnika. To je priznal s tem, da mu je poslal ključe groba svetega Petra in rimski prapor. Karl Veliki je v svojem odgovoru odločno opredelil papeževo in svoje, kraljevsko poslanstvo. Naša dolžnost je z Božjo pomočjo varovati Kristusovo cerkev na zunaj z orožjem proti napadom poganov in pustošenju nevernikov, na znotraj pa z utrjevanjem spoznanja prave vere. Vaša dolžnost pa je, sveti oče, podobno kot Mojzes, dvigati roke k molitvi in tako pomagati naši vojski, da bo na vašo priprošnjo pod Božjim vodstvom in varstvom krščansko ljudstvo vedno zmagovalo nad sovražniki njegovega svetega imena in da bo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa poveličano po vsem svetu. Rimsko plemstvo, najbrž nezadovoljno tudi zato, ker je bil papež človek iz preprostega ljudstva, se s tem papeževim dejanjem ni strinjalo. Proti njemu so naperili razne obtožbe in ga celo fizično napadli. Papež Leon se je zatekel k Karlu Velikemu v Paderborn. Jeseni leta 799 je cesar prišel v Rim in je papeževe tožnike in nasprotnike obsodil. Kmalu se je zgodilo najznamenitejše dejanje Leonovega papeževanja. Za Božič leta 800 je Karla Velikega kronal za cesarja. V Leonovem času so se čedalje bolj širile razpoke med krščanskim vzhodom in zahodom zaradi splošnih razmer in miselnosti, deloma pa tudi zaradi razlik v nauku. Kamen spotike je bil izraz, da sveti duh izhaja iz očeta in sina. Tega vzhod ni sprejel in je postal kamen spotike ter formalni vzrok za razkol leta 1054. Papež Leon III. Je za nas zanimiv tudi zato, ker je za časa njegovega papeževanja dobilo nove razsežnosti po kristjanjevanje naših slovenskih prednikov. Vse bolj se je kot novo misijonsko izhodišče uveljavljal oglej. Pomembno vlogo so odigrali benediktinski menihi iz samostana v Štivanu pri Devinu. Smernice za misijonsko delo so bile nakazane po frankovski zmagi nad Obri leta 796. Za delovanje misionarjev med Slovenci je bila pomembna tudi sinoda, ki jo je leta 796 sklical oglejski patriarh sveti Pavlin II. V Čedadu. Na njej so se pogovarjali o življenju in delovanju duhovnikov, o sklepanju svetega zakona, o praznovanju nedelj in praznikov. Duhovnikom je naročala, naj v takih dneh s pridigami poučujejo ljudstvo. Misionarji so morali upoštevati tudi državni zakon cesarja Karla Velikega, ki je določal, da morajo z ljudmi moliti Oče naš in apostolsko vero, ter jim razlagati krščanski nauk v domačem jeziku. Papež Leon III. Je leta 798 pisal salzburškemu škofu Arnu, ki je bil neposredno odgovoren za misijonsko delo med karantanskimi Slovenci, naj ustraja v naporu. Mesta, ki ga je dosegel, ni prejel, da bi počival, marveč da bi neutrudno delal. Svojo besedo naj utrjuje srca vernikov, nevernike pa naj privablja k pravi veri. Prizadevane si, da tega ne dela samo s pridigami, temveč tudi z dobrim zgledom. Ko je škof Arno prišel med Slovence, je vsa ta papeževa navodila vestno upošteval. Sklep sestanka leta 796 o razmejitvi slovenskega ozemlja kot misijonskega področja ob reki Drava med oglejski patriarhat in salzburško nadškofijo je uradno stopil v veljavo leta 811. Mejo, ki se je obdržala do leta 1786, je odobril papež Leon III., saj cerkvenih meja ni bilo mogoče določati ali spreminjati brez soglasja papeža. Od plemiških Rimljanov preganjeni papež je umrl 12. junija leta 816. potem ko je vodil cerkev skoraj 21 let.